që kanë për qëllim konsumin. Shuma e kredive për konsum sipas Bankës Qendrore gjatë vitit të 2021 është rritur për rreth 45%. Hyrja borxhe në banka për qëllim të konsumit ka vazhduar të rritet për 19% edhe gjatë muajve të parë të këtij viti. Ndryshe në vitin 2020, vlera kredive për konsum ka qenë rreth 1.2 miliard euro. Në vitin 2019, kjo shumë ishte 1.1 miliard euro. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se cila është arsyeja rritjes së kësaj vlere. Por në anketën e kreditimit bankar të publikuar nga Banka Qendrore në muajin mars të këtij viti, thuhet se nevoja për financim të konsumit, rritja e besueshmërisë konsumatorëve ndaj bankave janë faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e kredive konsumuese. Në anën tjetër, rritja vlerës së kredive për qëllimet e konsumit është fenomen shqetësues për profesorin ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Ai tha se qytetarët po marrin borxhin e institucionet financiare për shkak të uljes së standardit të tyre jetësor dhe kundrejt një të ardhme të pasigurt.
Problemi paraqitet se këta njerëz në të ardhmen duhet të ulin bledhjet e tyre me qëllim që t'i paguajnë kistet, anuitetet e kredive që i marrin për konsumin e tashëm.
Por miria tashme ka filluar të reduktoj shpenzimet pikrisht për shkak të kthimit të këstit të kredis. Pavarësisht kësaj, ajo shprehet e shqetësuar se ka filluar të argjoj edhe paratë të kursyera nga kredia. Sepse të hyrat mujore në familjen e saj tashme janë 450 euro, pasi rrëth 130 euro në muaj paguan këstin kredis.
Janë olë kafeterit, janë olë vikindet, edhe që të tash, po mbjetojna, jena të mbjetu me që të rruga. Të paret për çdo ditë na po hiko për atu i tjo që po qisë, me thonë të kursena.
Qmimet e produkteve janë rritur për 11.2% për muajnë prill të këti viti, si pas Agjencisë e Statistikave të Kosovës, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel ka akuzuar Rusinë se është duke shkaktuar krizë globale ushqimore pas bllokimit të grurit dhe produkteve të tjera në portet ukrainase. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit duke thënë se zyrtari i Bashkimit Evropian ka përhapur gënjeshtra. Holësi të tjera i sjell Krenare Cuboli.
Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vasili Nebenzia, është larguar nga takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, pasi presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se pushtimi rus në Ukrainë është duke shkaktuar krizë globale të ushqimeve. Michel ka thënë se Rusia është duke përdorur furnizimet me ushqim si armë kundër botës në zhvillim duke shtyrë njerëzit drejt varfërisë. I dërguari rus Nebenzia e ka akuzuar zyrtarin evropian për përhapje të gënjeshtrave. Lufta në Ukrainë ka rezultuar me bllokim të ushqimeve në portet ukrainase. Ukraina është eksportuese e madhe e vajit për gatime, ashtu si kurse drithrave. Mungesa këtyre eksporteve ka ndikuar në rritje të çmimeve. Michel ka thënë gjatë takimit të Këshillit të Sigurimit se pasojat dramatike të luftës janë duke u përhapur në gjithë botën dhe janë duke ndikuar në rritje të çmimeve dhe shtyrje të njerëzve drejt varfërisë, duke destabilizuar rajone të tëra. Rusia është përgjegjëse për krizën me ushqime, ka thënë ai. Michel ka thënë se ai ka parë vetë miliona tonë të drithrave të bllokuar në portin ukrainas të Odesës për shkak të bllokadave detare të vendosura nga Rusia. Ai po ashtu ka akuzuar Rusinë për vjedhje të grurit dhe për parandalim të mbjelljeve dhe korjeve të këtyre produkteve në Ukrainë për shkak të aktiviteteve ushtarake. Pas komenteve të tij, Nebenzia e ka lëshuar sallën. Në largim sipër, Michel e ka akuzuar ambasadorin rus drejt për drejt.
You may leave the room, maybe it's easier not to listen to the truth, the ambassador.
Ju mund të largoheni nga dhoma, ndoshta e keni më të lehtë mos e dëgjoni të vërtetën, ambasador, ka thënë Michel. Nebenzia ka thënë për agjencinë e lajmeve Reuters se ai nuk ka mundur të qëndrojë në sallë për shkak të, siç ka thënë ai, gënjeshtrave që ka përhapur zoti Michel. Në një tjetër takim, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë po ashtu se Rusia është duke parandaluar eksportet e grurit Ukrainës dhe ka akuzuar forcat ruse se janë duke shkatruar infrastrukturën bujqësore të Ukrainës. Duke folur në një takim virtual me filantrop, organizata jo qeveritare dhe subjektet e sektorit privat, Blinken ka thënë se rreth 20 milion tonë të grurit Sigurit janë bllokuar rreth Odesës për shkak të blokadës ruse. Sikurse Michel, edhe Blinken ka thënë se ka raportime kredibile që Rusia është duke grabitur grurin Ukrainas për ta shitur për përfitimet e veta. Më 2021, Rusia dhe Ukraina janë nditur si lidere globale në eksport të elbit, misrit, luleve të verdha për vajra, farave të lule diellit dhe vaj të lule diellit. Së bashku, ato eksportojnë pothuajse 30% të furnizimeve me grur në botë. Rusia eksporton 17% të grurit në nivel botror, ndërsa Ukraina rreth 20% të luleve të verdha për vajra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës Emmanuel Macron është shprehur i gatshëm të takohet në Paris me kryeministrin Maqedonas Dimetar Kovacevskin dhe presidentin bullgar Rumen Radev për të arritur një marrëveshje dypalëshe që do të mundësonte hapjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Bullgaria, si shtet antar i Bashkimit Evropian, në nëntor të vitit 2020 ka përdorur veton për të bllokuar Maqedoninë e Veriut për nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian. Lufta në Ukrainë ka detyruar nacionalistët sërb të Bosnjës të shtyjnë planet për të tërhequr rajonin e tyre nga institucionet kombëtare të Bosnjë-Hercegovinës, deklaroi udhëheqësi sërb i Bosnjës Milorad Dodik. Dodik foli me 6 qershor gjatë një sesioni parlamentar të Republika Srpska, ku ai bëri thirrje për të siguruar mbështetje kundër vendosjes së sankcioneve ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Në sesion u diskutua për informacionet mbi situatën ndërkombëtare politike dhe sigurisë dhe rolin e Republikës Srpska. Dodik shkaktoi krizën më të madhe politike në Bosnjë-Hercegovinë që nga fundi i luftës së viteve 1990, pasi deklaroi në fund të vitit të kaluar se Republika Srpska, etnitet etnik serb, do të tërhiqej nga ushtria e përbashkët të vendit të Ballkanit Perëndimor, nga organi më i lartë gjyqësor dhe nga administrata tatimore. Analem Berboki ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që t'ju dërgojë mesazh talibanëve se janë duke shkuar në drejtim të gabuar. Ndikimi ynë për atë që ndodh brenda Afganistanit është shumë i kufizuar, u përket talibanëve që të marrin vendime racionale që janë në interesin e tyre, ndonse ashtu nuk janë duke vepruar tani, ka thënë ministra jashtme gjermane gjatë një vizite në Islamabad, duke paralajmëruar se Afganistani mund të përballet me katastrofë humanitare. Nuk është faji i popullit afgan që qeveria e tyre është përmbysur nga talibanët, ka thënë ajo të martën në një konferencë të përbashkët me homologun e saj nga Pakistani. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.